Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн аудио танилцуулгыг төлөөлж байна. Монгол Улсын Их Хурл хянан шалгах үндсэн чиглэлээ илүү үр дүнтэй хэрэгжүүлэх Монгол Улсын үндсэн хуульд 2019 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг анилуулах зорилгоор Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийг 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар батлсан. Энэхүү хууль нь нийт 7 бүлэг 58 зүйлтэй. Тус хууль нь төрийн мэдээлэл эмхэтгэл 2022 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдрийн дугаар 5 1203 дугаарт нийтлэгдэж 2022 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Улсын хурлын дамгын газар болон Азийн сангийн хамтын ажиллагааны санамж бичгийн хүрээнд Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр энэ хуулийг аудио хэлбрээр нийтийн хүртээл болгож байгааг хүлээн авна уу.